إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
Certamente as pessoas mais próximas a Abraão são aquelas que o seguiram, e este profeta, Muhammad, e os crentes na profecia de Muhammad, e Allah é próximo dos crentes.